chcete, aby tu počuli vašu reklamu? Ozvite sa na reklama@trnavskeradio.sk.
Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah.
V tomto roku si pripomíname 305. výročie od narodenia panovničky Márie Terézie, ktorá bola veľkou reformátorkou. O nej ako osobe, ale hlavne o jej reformách sme si prišli povedať s Emiliou Valachovičovou. Ahoj.
Ahojte. O Márii Terézii rozprávam veľmi rada, pretože to je jedna z tých žien takých vzorových, ktoré predstavujú ciele, ktoré majú ženy, a je na nej práve pekným príkladom toho, že sa dajú realizovať, ak človek má chuť a záujem. Takže pre nás feministky je takým veľkým vzorom. A hlavne preto, že žila teda na začiatku 18. storočia, kedy žene boli určené 3P, sa tomu hovorí, a to konkrétne posteľ, potomstvo a pec. Na toto bola žena určená v 18. storočí, a Mária Terézia ako jedna z mála žien, teda viditeľných žien vo svete, urobila naozaj veľmi veľa reforiem, o ktorých som chcela dneska rozprávať.
No tak si ich poďme postupne predstaviť. Ideme od nejakých takých najväčších, alebo tak postupne, ako sa nás to dotklo?
Tých reforiem bolo veľmi veľa. Samozrejme, dôležité je hneď na začiatok povedať, že ona nebola autorkou týchto reforiem, ale bola veľká žena v tom, že sa dokázala obklopiť vzdelancami a radcami, ktorí jej v týchto reformách pomáhali, a ona ich počúvala. Tak ako máme aj dneska, si volíme parlament a zákonodárcov, ktorí by mali o nás rozhodovať, tak to teda v minulosti mala tá absolutistická panovnička, mala tých svojich poradcov, a vzhľadom na to, že bola veľmi osvietená, tak aj tieto reformy boli osvietené. A budeme si teda hovoriť o viacerých takých zaujímavostiach, takých, čo bežne sa dneska s nimi stretávame a ani nevieme, že vďaka Márii Terézii máme. Ako príklad by som uviedla ovocné stromy popri cestách, ktoré ešte dodneska na väčšine miest stoja, aj keď ich už vypilujú. Tak práve toto bola jedna z reforiem Márie Terézie, čo sa týka zlepšenia dopravy. Tieto ovocné stromy popri ceste mali slúžiť ako miesto odpočinku a napríklad občerstvenia pre cestujúcich. Takže táto tradícia je pomerne dlhá. To, že máme názvy ulic, popisné čísla domov, že ženy môžu chodiť do škôl, to sú všetko vlastne reformy, o ktorých by som chcela dneska hovoriť.
Dobre, tak sa poďme možno vrátiť naspäť k tej prvej, čo si spomínala. Práve tie výsadby ovocných stromov mne alebo mnohým nám už teraz v dnešnej dobe. No i sa zastavujeme práve pri tom, že prečo práve ovocné stromy pri ceste, ale ako ty si spomenula, tak má to tu už dlhoročnú tradíciu. Teraz by človek asi nejedol už tie plody okolo tých ciest, ale niekedy to bol práve to miesto, kedy sa mohli zastaviť tí ľudia.
Presne tak. Dneska máme motoresty popri ceste a samozrejme už sú plné olova tieto zdroje vitamínov a občerstvenia, ale teda v minulosti mali veľmi dôležitú funkciu a teda aj veľmi zaujímavú z tohto pohľadu.
Rovnako aj povinné užívanie priezvisk alebo názvy ulic a popisné čísla domov, toto dovtedy nebolo. Ako sa dovtedy rozpoznávali ulice alebo domy?
Bolo to všetkým panovníkom asi jedno, hlavne, že platili dane. Práve Mária Terézia, keď sa dostala na trón, tak zdedila prázdnu pokladnicu a hneď na začiatku jej vlády sa musela vyrovnávať s vojnou, s Pruskom, a na toto potrebovala financie. Tak sa rozhodla, že urobí sčítanie domov a obyvateľov, tak ako sme si tým prešli minulý rok u nás na Slovensku. A na základe toho bude vedieť, koľko ľudí môže platiť. A vedela si robiť takú štatistiku dopredu, že koľko bude mať peňazí z vyberania poplatkov. A zároveň si urobila aj poriadok vo svojej krajine. Ono to znie pomerne jednoducho, hlavne keď sme si my tým prešli za pár mesiacov, že sme sa sčítali, tak ten urbár územný vznikal niekoľko desiatok rokov, až teda sa sfinalizoval, dokonca až po jej smrti bol úplne kompletný. Ale teda dopomohlo jej to takému prehľadu o tom, koľko ľudí v jej krajine je schopných platiť, a zároveň koľko ich je šlachticov alebo veľmi bohatých, a zároveň toto spoplatnenie a teda tieto daňové povinnosti mali nielen tá chudobný, ale zároveň musel začať platiť aj cirkev alebo aj napríklad šlachtici, ktorí dovtedy boli oslobodení. od platenia daní a to sa vždy týkali tie poplatky len najväčšej chudoby, tak ona teda zaviedla v podstate to vyberanie daní na základe majetkovej schopnosti. Čiže tí šlachtici dokonca platili viacej.
To sa im asi ale nepáčilo, akože asi ju tam veľmi nemali radi, práve títo.
Myslím si, že nakoniec sa s tým všetci zmierili, lebo aj tak vedeli, že sa predtým mali veľmi dobre.
Tak mali z čoho to už potom zaplatiť. Rovnako ona je spojená aj s tým, že rozšírila vakcináciu proti kiahňam.
Áno, v zdravotníctve urobila viacero reforiem. Teraz práve tiež veľmi aktuálna téma je očkovanie. Mária Terézia mala 16 detí. Mala 11 dcer a 5 synov a viacero jej detí bolo buď postihnutých kiahňami, mali doživotné následky, čo sa týka hlavne pokožky tváre, alebo aj teda úmrtie v rodine mala na následky kiahní. To bolo pomerne bežné v tomto období, že takéto choroby dokázali pomerne vysokú časť detí alebo teda obyvateľstva usmrtiť. No a dokonca aj Mária Terézia si prešla kiahňami vo svojom živote v roku 1767. Jej jeden z radcov bol Gerard van Swieten, ktorý mal teda lekárske vzdelanie. On chcel rozšíriť očkovanie v krajine. Tomu Mária Terézia veľmi pomohla, vzhľadom na to, že sama teda aj trpela kiahňami a teda mala úmrtia v rodine, tak sa naozaj zaslúžila o to, aby sa očkovania zúčastnili aj ostatní obyvatelia, keďže videli, že samotná panovnička sa toho nebojí.
Rovnako ale vtedy muselo, ako si spomínala, umierať množstvo ľudí a s tým je spojené aj pochovávanie týchto ľudí, pretože Mária Terézia dokonca zaviedla aj to, že sa začali pochovávať mimo centra miest títo ľudia.
Jeden z ďalších pokrokov, ktoré priniesla Mária Terézia proti šíreniu epidémií a rôznych takýchto chorôb, bolo to, že začalo sa pochovávať mimo miest. To znamená, že v centre mesta sa už nepracovalo s chorým ľudským telom, ale teda telom človeka, ktorý zomrel počas epidémie. Zabránilo sa šíreniu epidémie, ale aj iných chorôb. Takže v tom čase v Trnave konkrétne bolo zrušené pochovávanie pri kostole svätého Mikuláša. To bol cintorín, ktorý sa využíval od stredoveku až do polovice 18. storočia. A nové pohrebné miesto na Trnave vzniklo konkrétne na Kalvárii, čiže mimo hradieb mesta.
My už sme si vlastne predstavili Máriu Teréziu ako takú feministickú ikonu a môže s tým súvisieť aj to, že sprístupnila vzdelanie pre dievčatá?
Jej hlavným poslaním v tomto smere, čo sa týka školstva, bolo určite šírenie morálky. Jej cieľom bolo, aby sa každý človek v jej krajine, čiže či už v Rakúsku alebo v Uhorsku, v Čechách rovnako, dostal k nejakým takým mravným zásadám, alebo teda ako to my nazývame v súčasnosti etickej výchove. Tu malo práve napomôcť aj to, že do škôl sa začali chodiť aj dievčatá. Vytvorili sa dievčenské školy a opäť, ak by sme to chceli teda pretransformovať na Trnavu, tak v tomto období počas vlády Márie Terézie vzniká kláštor Uršulinok v Trnave. Uršulinky začali vzdelávať dievčatá.
Rovnako mali radi aj ostatní poddaní mimo dievčat, pretože zlepšila podmienky pracovné pre mnohých poddaných práve.
Áno, keď prišlo k čítaniu obyvateľov a teda zistila, aké sú pomery v krajine, tak veľmi veľa reforiem urobila aj čo sa týka práce ľudí a hlavne teda vzťahu poddaných a zemepána. Určila presne počty dní, ktoré teda hodne sa znížili oproti minulosti, kedy poddaní boli nútení pracovať u pána na ich majetkoch. To bolo v podstate len 52 dní v roku z 365. Predtým to bolo teda oveľa, oveľa viacej. A zároveň Mária Terézia trochu vstúpila aj do takého súkromného života ľudí, pretože obmedzila aj krčmárov, hlavne v nedele, ktoré sa mali uctievať ako deň pokoja. Tak krčmy mohli byť otvorené až od 16. do 22. hodiny. Zároveň obchodníci nemohli predávať v nedeľu, lebo teda sa mal svetiť tento sviatok pokoja. A tým pádom aj tí poddaní ľudia samozrejme mali konečne ten deň voľna voľna v týždni, ktorý potrebovali.
Výrazne to ovplyvnilo aj Trnavčanov?
Určite, a hlavne teda tým, že v Trnave boli už v tom čase kúpele a práve na to návštevu kúpelov a takú očistu slúžila práve nedeľa, čo samozrejme dopomohlo nielen teda k nejakému relaxu duševnému a fyzickému, ale zároveň aj tomu hygienickému, čiže sa určite aj obmedzilo tá šírenie rôznych chorôb. A čo sa týka vlastne s týmto dňom pokoja, týmto oddychom v kúpeloch, mám ešte takú zábavnú historku, alebo teda toto zrušila Mária Terezia, je takzvaný, že modrý pondelok, ktorý teda poznáme ešte dnes. Ten súvisel s tým, že niektorí tovariši, alebo teda remeselníci, si užívali práve tento deň odpočinku nadštandardne. Pondelky mali slúžiť ako odpočinkový deň po ťažkej nedele trávenej v kúpeloch a potom v krčme. Takže toto tiež napríklad zrušila Mária Terézia.
Žiaden oddych nebude.
Žiadne opíjanie v nedeľu nebude.
Ale keď už niekto navštívil tú krčmu, tak mohol aj zaplatiť papierovými bankovkami. Čo má s týmto Mária Terézia?
Tak Mária Terézia našla pri svojom vstupe na trón prázdnu pokladnicu a jedno z možných riešení, ako si dopomôcť k financiám, bolo zavedenie bankoviek, teda papierových peňazí. Predtým teda sa využívali mince, ktoré samozrejme prešli tiež reformou. A tieto bankovky, samozrejme, ľudia k ním mali zo začiatku odpor, alebo teda strach, samozrejme, taký kúsok papiera, ako môže mať hodnotu, ale neskôr začali bežne obchodníci a teda aj ľudia využívať tieto peniaze. Samozrejme, že ich prenos bol jednoduchší a slúžia nám do súčasnosti, čiže opäť je to znak toho, že to bolo veľmi výhodné, pretože nosiť výplatu v minciach aj dneska by bol dosť veľký problém.
V súvislosti s hospodárskou reformou Mária Terézia zaviedla množstvo nových vecí. Spomínali sme si modrý pondelok, ale bolo tam toho ešte oveľa viac, aj čo sa týka napríklad výberu cla alebo mýta.
Tá nejednotnosť v krajinách v minulosti bola obrovská. To znamená, že Uhorsko bolo napríklad zaostalejšie ako Čechy alebo Rakúsko. V Uhorsku bol tovar drahší ako v Rakúsku. A zároveň, keď chcel ísť uhorský remeselník alebo obchodník do inej krajiny, musel platiť veľké clo. To sa Márii Terézii nepáčilo, pretože ona chcela, aby celá krajina, ktorú obhospodárovala, mala rovnakú úroveň a rovnakú dostupnosť k tovaru a k službám. Preto zaviedla viacero reforiem, či už teda jednotné mince, aby sa platil v krajine rovnako a zároveň aj obmedzila clo pre Uhorsko, aby mohli teda obchodníci z Uhorska cestovať do zahraničia bez toho, aby museli platiť nejaké vysoké poplatky. Zároveň sa znormovali aj miery a váhy, pretože to je pre nás dnes úplne samozrejmá vec, ale ešte do začiatku 18. storočia to tak nebolo. Čiže každý si pod pojmom míla alebo palec predstavoval úplne inú mieru a tým pádom nemohlo byť nič jednotné alebo teda nejak
ustálené.
Ustálené alebo dané. Čo sa týka tej hospodárskej reformy, tak spomínali sme ovocné stromy pri cestách, ale zároveň s tým súvisí vo všeobecnosti zlepšovanie dopravy. Radcovia Márie Terézie tiež rozmýšľali nad tým, ako sa budú tí obchodníci prepravovať, pretože predtým neboli samozrejme asfaltové cesty a niektoré boli naozaj vo veľmi zlom stave. Tak tiež rozmýšľali nad tým, ako zjednodušiť tú prepravu. Rozhodli sa využívať či už poddaných, alebo aj napríklad obyvateľstvo kočovných cigánov, ktorí v prípade potreby mohli vypomáhať pri zlepšovaní ciest. Zároveň teda, aby neboli iba blatové, alebo teda hlinené tie cesty, tak sa tam dávali kamene, aby boli pevnejšie. A hlavne teda sa určil aj rozmer tej cesty a tam mal byť na dva vozne. Čiže aby sa mohli navzájom medzi sebou míňať vozy, aby tá nevznikala nejaká zbytočná zápcha alebo teda takéto problémy.
Takže dvojprúdovky sme tu zrazu mali.
Presne tak.
No a čo sa týka takého baníctva, vieme, že Mária Terézia je spojená s Banskou Štiavnicou.
Samozrejme, Mária Terézia, pokiaľ chcela mať kvalitné mince, tak potrebovala na to mať aj kvalitné zásoby, či už striebra, zlata alebo iných drahých kovov. A Banská Štiavnica bola odjakživa známa práve tým, že bola strediskom ťažby týchto nerastných surovín u nás v Uhorsku. Toto ťaženie drahých kovov už nebolo v 18. storočí také jednoduché ako v začiatku a už bolo treba ísť veľmi do hĺbky baní a už vymýšľať rôzne taktiky a praktiky, ako práve vyťažiť drahé kovy z podzemí. Práve jeden z takých tých impulzov bolo, že vytvoriť univerzitu alebo teda akadémiu, kde sa môžu vzdelávať v tej technickej vyspelosti z Európy.
Mária Terézia mala toho za sebou množstvo. Ak by sme to teda chceli všetko menovať, asi by sme tu boli nadlho, ale čo sa tak spája najvýraznejšie s Trnavou alebo s našim okolím? Čo sme tak naozaj že najviac pocítili?
Ako prvé by som spomenula určite Trnavskú univerzitu, pretože vďaka Márii Terézii sa rozrastala univerzita aj o fakultu zdravotníctva, čo teda súviselo aj s reformami v zdravotníctve a teda so zlepšením podmienok obyvateľstva, čo sa týka zdravia. A teda aj ona sa zaslúžila o to, že Trnavská univerzita sa odsťahovala z Trnavy, čo už teda nie je úplne vnímané tak pozitívne, ale teda je to jeden z tých faktorov, ktoré mesto ovplyvnili. Určite vďaka Márii Terézie vznikla škola základná, kde vzdelávali dievčatá uršulinky, čo je tak veľmi dôležité pre ten rozvoj mesta, že aj tá dievčatá mali prístup k základnému vzdelaniu. Určite teda aj zlepšenie hlavne teda toho zdravotného stavu obyvateľstva. Už spomínané pomenovanie ulic.
Tak ten neslávny odchod Trnavskej univerzity z nášho mesta to je jedna vec, ale druhá vec je reforma školstva, o ktorú sa Mária Terézia zaslúžila a ktorá naozaj zmenila mnohé veci.
Do škôl začali chodiť teda už spomínané dievčatá, ale zároveň aj chlapci z chudobnejších rodín, pre tých bola škola zadarmo. A zároveň aj učebnice, ktoré používali, alebo teda školské pomôcky, chudobní dostali zadarmo, čo predtým samozrejme nebolo možné. A práve toto vzdelávanie, aspoň čo sa týka základného vzdelania, dopomohlo k tomu, že sa tu vytvorila nová generácia už vzdelaných ľudí. Tieto školy zároveň potrebovali učiteľov, už nestačili len na výučbu kňazi alebo mnísi, prípadne študenti, ktorí zbehli zo štúdií, alebo starí veteráni, ktorí predtým učili. Takže bola tu potreba nových učiteľov, nových kolegií pedagogických, na ktorých potom študovali už známe naše slovenské osobnosti. Spomenula by som z Trnavského regiónu, tá hlavne Antona Bernoláka, ktorý sa zaslúžil o kodifikáciu slovenského jazyka, kde zobral práve za vzor trnavské nárečie. To by teda nevzniklo bez prispenia práve Márie Terézie.
Výročie narodenia si pripomíname práve v tomto období 13. mája. Sme sa rozprávali s kunsthistoričkou Emiliou Valachovičou. Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne. Ahojte.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnavskeradio.sk.
Chcete, aby tu počuli vašu reklamu? Ozvite sa na reklama@trnavskeradio.sk.